Бишкекте саат 7 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Жол кырсыгы деген окуяда өрттөнүп кеткен адамдардын сүйөктөрүн аныктоо үчүн жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгы чыкты, бирок табышмактын түйүнү азырынча жана элек.
Азыр клубтун туугандары да өтүнүч келтирген, пока аны жарылабай, себеп мурда дагы бир ДНК дайындалган эле да, мына Бишкектечи. Бирок анын жыйынтыгы пока чыга элек да. Ошо жыйынтыгы чыкса, кошо кийин ошондо биз жарылайбыз да.
Агуй оппозициянын талаптары тууралуу эмне дейт? Гаагада бүгүн Ооганстан боюнча жарылык конференция башталууда. Пакистан армиясынын атайын күчтөрү Лахордо полиция академиясын террорчулардан бошотушту. Муфтияттын жаңы жобосу күндүн жылуусу менен жандануучу даават иштерине кыйла чектөөлөрдү киргизет.
Чет өлкөдөн келгендер даават иши менен келбейт, дааваттын ишине кийлигишпейт. Анан чакыруу болсо гана келет.
Четтен келеби, башка жерден болобу, ошо жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ушундай кылып турган болсо, аларды кайтарыш шарыятта жок.
Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү жарылык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 31 март мына дегенде акыркы кабарлар. Алар мен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек,
кутмандуу таңыңыздар менен. Президенттин администрациясынын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмү саясий өлүм деп билдирди Азаттыкка жарандар коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова. Анын айтымында Садыркулов парламенттик шайлоонун таза эмес өткөрүлгөнү, бийликтин кылмыш дүйнөсү менен байланышы, бийликтин ичара карама каршылыктары, бизнес чөйрөсүндөгү талаш тартыштар тууралуу маалымат алып жүргөн адам болчу. Автокырсыктан күйүп кеткендердин бири Садыркуловдун сөөгүнүн ДНК экспертизасынын жыйынтыгы ачык жарыяланбай жатышында кандайдыр бир жашыруун сыр бар. Ошондуктан укук коргоо органы тарабынан 13 марттагы кой таштын жанында болгон автокырсыктын бети толук ачылбайт, дейт укук коргоочу. Кечээ башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Учкун Каримов жол кырсыгында күйүп кеткен сөөктөр Москвада ДНК иликтөөсүнөн өткөрүлүп, анын жыйынтыктары Бишкекке келген, бирок Бишкектеги Манас технология экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча бул тууралуу маалымат азырынча жарыяланбастыгын билдирдин. Бүгүн өкмөт башчы Сокулук жана Москва райондоруна иш чаралар менен барат. Анда премьер министр Игорь Чудинов Чүй облусунун эки райондагы чарбалардын жазгы талаа жумуштары менен таанышат. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматынан маалымдашты. Бүгүн тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев Голландиянын Гаага шаарында өтүүчү Бириккен Улуттар уюмунун алкагында Ооганстан маселеси боюнча регионалдык контексттеги жалпыны камтуучу стратегия деген аташта конференцияга катышат. Бүгүн Кытай Кыргыз Өзбек темир жолун куруу маселеси талкууланат. Анда Өмүрбек Бабанов менен Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Асын Рысмендеев жолугушууда Кытай Кыргыз Өзбек темир жол курулушуна байланыштуу маселелерди талкуулашат. БЭКтин Таластагы мүчөсү Сатканкул Бапышев конституциялык укугу тебеленип, ага карата жергиликтүү бийлик жана тартип коргоо кызматы кысым көрсөтүп, саясий куугунту алганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 25-26 мартта Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери аны үйүндө камоого аракет кылып, 27 мартта болуучу митингге катыштырбоону көздөшкөн. Жергиликтүү бийликтин кысымына карабай нааразылык акциясына катышып, азыркы өлкөдөгү абалга өз көз карашымды билдирдим. Жергиликтүү бийлик милиция кызмат кызматкерлери үй бүлөмө дагы кысым көрсөтүүдө, дейт Бапышев. Ал укугун коргоп берүү өтүнүчү менен акыйкатчыга кат жолдогонун маалымдады. Бул маселе боюнча Кара Бура райондук администрациясынын жана ички иштер бөлүмүнүн жооп алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эми эл аралык жаңылыктардан. Гаагада бүгүн Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтөт. Ооганстанда коопсуздук жана стабилдүүлүк орнотуу, ошондой эле бул өлкөгө карата эл аралык милдеттенмелерди жаңылоо максатында уюштурулуп жаткан бир күндүк жыйынга 80 ашуун өлкөнүн жана уюмдардын өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Конференцияга башка өлкөлөр менен катар Иран да чакыртылган. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жыйынды утурлай конференция учурунда Тегерандан келген делегаттар менен кездешүү планы жоктугун, бирок Иран чек арада коопсуздук орнотууга жана нарко соодага каршы күрөштө жардам угудагыларына үмүттөнөрүн билдирди. Хиллари Клинтон президент Барак Обаманын администрациясынын ирандык расмий өкүлдөрү менен бир столдо отуруучу эң жогорку даражалуу өкүлү болот. АКШ мамлекеттик катчысы Гаагадагы жыйындын катышуучуларына президент Барак Обаманын Ооганстан менен Пакистанда Ал Каиданы жеңүүгө багытталган жаңы стратегиясы жана Вашингтондун Ооганстанга кошумча 21 000 жоокер жөнөтүү пландары тууралуу айтып берери күтүлүүдө. Пакистандын коопсуздук күчтөрү полиция академиясынын имаратына көзөмөлдөрүн орно түштү. Лахор шаарындагы полиция академиясына кече куралчан адамдар тобу кол салган эле. Коопсуздук күчтөр белгисиз куралчандар менен 8 саатка жакын атышты. Расмий өкүлдөрдүн айтымында атышуудан кеминде 14 адам, анын ичинде 8 полицей, 4 согушкер каза тапты. 100 жакын киши жаракат алган. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Улан кезек өзүңүздө.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү абарай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 31-мартта Ала Тоо аймагында ала булут каптап турат. Кээ бир тоолуу аймактарда жаан чачын жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 15-20, Ысык Көл нарын өрөөндөрүндө 11-16, Чүй Талас Баткенд убандарында 14-19 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте кыска мөөнөттө жаан жаашы ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 16-18 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, 13-марттагы жол кырсыгы тиркелген окуя учурунда өрттөнүп кеткен адамдардын сөөктөрүн аныктоо боюнча Москвада жүргүзүлгөн ДНК иликтөөсүнүн жыйынтыгы чыкты. Бул маалыматты башкы прокуратура тастыктап, бирок азырынча иликтөө корутундусунун мазмуну тууралуу маалымат берилбей тургандыгын билдирди. Капчыгайдагы кандуу окуяда наут болду деп айтылып жаткандардын бири президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун туугандары анын өлүмүнө ишенбестигин айтышууда. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
13-мартта Аламүгүн капчыгайында болгон авто кырсык боюнча 18 соттук экспертиза дайындалган. Андан тышкары авто кырсыкта өрттөнүп кеткен сөөктөрдүн үлгүлөрү, өрттөнгөн кишилердин өздүгүн аныктоо максатында Бишкекте жана Москвада жүргүзүлүүчү кандык генетикалык экспертизадан өткөрүүгө жиберилген. Башкы прокуратуранын тергөө башкармагынын башчысы Учкун Каримов Азаттыкка бүгүн айткан сөзүндө аталган иш боюнча Москвада жүргүзүлгөн ДНК экспертизасы аяктады, бирок жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат берилбей тургандыгын билдирди.
Биз азыр жыйынтыгыны силерге айта албайбыз, себеп Садыркуловдун туугандары да өтүнүч келтирген, пока аны жарылабайбыз, себеп мурда дагы бир ДНК дайындалган эле да, мына Бишкектечи. Бирок анын жыйынтыгы пока чыга элек да,
деп билдирди башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Учкун Каримов Азаттыкка. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Москвада жүргүзүлгөн кандык генетикалык экспертиза авто кырсыкта күйүп кеткен сөөктөрдүн бири Медет Садыркуловко таандык деп аныктаганын жазып чыгышкан. Аламүдүн капчыгайында болгон авто кырсыкты иликтөө максатында парламентте депутаттык комиссия түзүлгөнү белгилүү. Аталган комиссия 1-майга чейин кырсыктын чоо жайын иликтеп, ал тууралуу бүтүмүн парламентке сунуштоого тийиш. Комиссиянын мүчөсү Чолпон Абдуллаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү күндө комиссия иштеп жатат, ал эми ДНК экспертизасынын жыйынтыгын ала элек. Аламүдүн капчыгайындагы кандуу окуяга байланыштуу кандык генетикалык экспертизанын жыйынтыгы тууралуу маалымат Медет Садыркуловдун туугандарына да бериле элек. Учурда алар бир тууганы тууралуу жакшы кабар гана угууну көздөп турушат. Медет Садыркуловдун бир тууган агасы Жакшылык Садыркулов анын өлүмүнө ишенбестигин Азаттыкка маалымдады.
Жок, эми биз ойлоп атабыз тергөөгө деп,
деди Медет Садыркуловдун бир тууган агасы. Буга чейин ички иштер министри Молдомуса Коңантиев Медет Садыркуловко таандык деп болжолдонгон сөөктөгү Чүндүрчаны анын жубайы окшоштуруп тааныгандыгын маалымдаган эле. Капчагайдагы кандуу окуяга чекит коюучу ДНК экспертизасынын жыйынтыгы тууралуу так маалымат бериле элек. Ошону менен бирге эле президенттик администрациянын мурдагы башчысынын сөөгүн жерге берүү качан, кандай тартипте жүргүзүлөт, бул боюнча жөрөлгө жогорку мамлекеттик кызматкерлердин сөөгүн коюу тартибинде болобу деген сыяктуу бир катар суроолор бүдөмөк жоопсуз турат. 13-марттагы авто кырсык боюнча Бириккен элдик кыймылы билдирүү таратып, анда Медет Садыркулов саясий тапшырма менен киши колдуу болуп өлдү. Буга анын түздөн-түз саясий ишмердиги жана президенттин үй бүлөлүк башкаруусунун ички ашканасын терең билгендиги себеп болду деп бекемдеген. Медет Садыркулов президенттик администрация башчысынын орун басары, башчысы болуп 2.5 жыл иштеген. Январ айынын башында өз каалоосу менен кызматтан кеткендигин белгилеген Медет Садыркулов тышкы иштер министри кызматынан баш тарткан. Айрым саясатчылар бул кадам менен ал президент Бакиевден бөлөк өзүнчө жол менен кетерин ачыктаган, бул болсо Ак Үйгө таасири бар адамдарга жакпай калышы мүмкүн деп болгулоп келишет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Thank you. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:10 мүнөттөн өтүп калды. Эми кезек түз оодогу маекте бүгүнкү маектерди Бүкан Досалиева алып барат. Бүкан.
Угуп жатабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? Биз азыр президенттик катчылыктын эксперти Илим Карыпбеков менен оппозициянын 27 мартта кабыл алган талабы жана анын бийликке таасири тууралуу маектешебиз. Илим мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бирдиктүү элди кыймыл 27 марттагы митингде кабыл алынган талаптарды кечээ бийликке тапшырганын кабарлашты. Анда негизинен шайлоону акыйкат өткөрүү, борбордук шайлоо комиссиясынын, жергиликтүү шайлоо комиссияларынын, тартип коргоо органдарынын, улуттук телеканалы менен ЛТР телеканалдарынын байкоочулар кеңешинин мүчөлөрүнүн жарымын, оппозиция өкүлдөрү түзсүн жана саясий куугунтук токтотулсун деген талаптар. Бул талаптарды бийлик эске алып, аны менен эсептешет деп эл үмүттөнө алабы?
Эми расмий түрдө кечке жук гана кайрылды деген гана маалымат бизге жетти. Бирок ошол кайрылууларды биз кагаз жүзүндө расмий ала элекпиз. Алганда албетте ар бир ошол коюлган талаптарына, ар бир суроолоруна жөн гана жооп бербестен, ошол жооптор объективдүү, ар тараптуу, анан сөзсүз түрдө ошол жерде келип аткан жүйөлүү талаптарга баш ийип, жүйөлүү талаптарды эске алуу менен иш аракет кылат деп бекемдеп кетмекчимин.
Ушул бир топ саясатталдоочулар оппозиция койгон талаптардын ичинен бийлик аткарбай койчулары жокко эсе, эгер аткарбаса кырдаал курчуп кетиши мүмкүн деп айтып жатышат да. Президент менен тыгыз иш алып барып жатпайсызбы, жатпайсыздарбы ушул катчылык? Ушул катчылык мына ушундай божомолдорду негиздүү деп эсептейби?
Жок, мен мындай божомолдорго кошула албайт элем. Себеп дегенде, эми буга чейин ошол митингдерде республика боюнча бул айтылган талаптардын көбү бири бирине карама каршы жана кайсы бир учурларда бул Кыргыз Республикасынын конституциянын принциптерине жана укуктук мамлекеттик демократиялык мамлекеттик принциптерге төп келишпеген бир талаптар болгондо, албетте эгерде ушундай ультимативдүү шантаж түрүндө аткарылгыс талаптар болсо, аны аткарууга таптакыр жөнү болбойт. Себеп дегенде мыйзам бузганга биз таптакыр барбайбыз. Ал эми ал жерде чынында эле жүйөлүү, чынында эле элдин талабына, ушул замандын талабына жооп бере турган талаптар болсо, сөзсүз түрдө муну эске алып тиешелүү иш аракеттерди кылат. Себеп дегенде бул жөнүндө президент өзүнүн кайрылууларында бир нече жолу айтып кеткен.
Бирок ошол эле оппозициянын өкүлдөрү айтып жатпайбы, бул коюп жаткан талаптардын укуктук дагы негиздери бар? Себеби жөн жерден эле саясий куугунтуктоолор болуп жатат, анан кийин жана шайлоону акыйкат өткөрүү талабында дагы негиз бар. Себеби буга чейинки парламенттик шайлоодо административдик басым болгондугу аныкталган, далилденген деп айтып жатышпайбы?
Эми шайлоо укуктун негизинде таза өтүш талаптарына биз кошулабыз, ага да толук түрдө аракет кылабыз жана ушул талабын толугу менен карап чыкмакчыбыз. Андан кийинки талабы болсо жана укуктук талаптар дегенде, мисалы эмки шайлоо, бул президент, азыркы иштеп аткан президенттин катышуусу өтүш керек деген, бул таптакыр демократиялык мамлекеттин принцибине төп келишпеген талап да. Мисалга айтып кеткенде ушундай талаптар мисалы арасында аз эмес деп айтып кетмекчимин да. Ал эми мен ошол оппозиция өкүлдөрүнө кайрылып кетет элем. Эгерде оппозиция өкүлдөрү ушул диалогду, конструктивдүү диалогду аягына чейин чыгарганга аракет кылышса жакшы болот эле. Өзүңүздөр билесиздер, өткөнкү диалогду башын баштап эле аягына жеткирбей эле, эч натыйжа боло электер эле, эч кандай негизсиз негиздери жок эле өздөрү баш тартуу кылышпадыбы?
Мен ушул боюнча да суроо берейин деп турам да. Ушул оппозициянын талаптарын ишке ашыруу боюнча оппозиция менен бийликтин ортосунда сүйлөшүү жанданышы мүмкүнбү? Жана бул багытта катчылык кандайдыр бир аракеттерди көрөбү?
Албетте, катчылык башынан эле айтып кетип атат, ошондой конструктивдүү, жүйөлүү диалогду жүргүзгөнгө биз ар дайым ачыкпыз. Ошондой диалогду эгерде оппозиция өкүлдөрү жүргүзгөнгө макулбуз деп тегерек үстөлгө отуруп сүйлөшүүгө даярбыз десе, биз ар дайым ошо сүйлөшүүгө даярбыз.
Демек президенттин айткан диалогду улантабыз деген айткан сөзүн ишке ашырууга аракет кыла турбайсыздарбы?
Албетте, бизге жанагы митингдин жыйынтыктары кандай өттү, жаман өттү, жакшы өттүбү деп биз айтпайбыз. Ал болсо оппозициянын албетте конституциялык укугу, аны биз урматтайбыз, бирок ошол эле учурда биз ошол конструктивдүү диалогду өткөргөнгө ар дайым даярбыз.
Анын эмесе Илим мырза, биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер президенттик катчылыктын эксперти Илим Карыпбеков менен оппозициянын талабы жөнүндөгү маегибизди уктуңуздар. Улан, микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат сиздерге. Түз оодагы маекти Бүбүкан Досалиева алып барды. Оодо таңкы Азаттык саат Бишкекте 7:15 өттү. Гаагада бүгүн Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтөт. Ооганстанда коопсуздук жана стабилдүүк орнотуу, ошондой эле бул өлкөгө карата эл аралык милдеттенмелерди жаңылоо максатында уюштурулуп жаткан бир күндүк жыйынга 80 ашуун өлкөнүн жана уюмдардын өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Конференцияга Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев катышат. Пакистандын коопсуздук күчтөрү полиция академиясынын имаратында көзөмөл орнотушту. Лахор шаарындагы полиция академиясына кече куралчандардын тобу кол салган эле. АКШда баалуу кагаздар базары кайрадан төмөндөдү. Бул жолку төмөндөгү АКШнын автомобиль чыгаруучу негизги эки компаниясы банкрот болушу ыктымал деген тынчсыздануулар жана глобалдык банк системасындагы ал карата кооптонуулардын уланып жатуусу себеп болду. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Таңкы Азаттан бери иштемелерлик окуялар күндөлүк менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Ооганстанга көмөк көрсөтүүгө жана өлкө келечегине арналган улуттар уюмунун канат астында конференция бүгүн Гаага шаарында ачылууда. Бул жыйын АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун демилгеси боюнча өтүүдө. Өткөн жумада президент Барак Обама Ооганстан жана Пакистан боюнча жаңы стратегиясын жарыялаган. Стратегияда аймакта байланыш тобунун түзүүнү, ага Ирандын да кириши сунуш кылынган. Ирандын да өкүлдөрү бүгүнкү конференцияга катышары күтүлүүдө. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Гаагада ачылчу конференцияга 80 өлкө жана 20 уюм катышып, анда бүтүндөй ооган маселеси талкууланат. Бирок көпчүлүктүн көңүл чордоонда Иран менен АКШ болот. Себеби президент Обама өткөн аптада Иран менен жаңы мамиле түзөбүз деп сөз бергендиктен жыйынга келген Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Мехти Ахунзаде менен АКШнын мамкатчысы Хиллари Клинтон кездешип калышы ыктымал деп болгошот серепчилер. Гаагадагы сүйлөшүү жемиштүү болсо, АКШ Иран арасындагы байланышка оң таасир этери шексиз дейт мурдакы ирандык дипломат Дауд Гермидас Бавант. Ооганстан жана Ирак эки жактын бири бирин түшүнүүсүнө көмөктөшчү эки аймак. Эгер өз ара түшүнүүчүлүк каалаган ийгиликке жеткизсе, тараптарды алыстаткан ядролук технология жана башка маселелерди чечүүгө жол ачылышы этимал, дейт Бавант мырза. Иран жана АКШ ортосунда 1979 жылкы ислам инкылабынан кийин Тегеранда америкалык дипломаттар барымтага алынгандан тарта дипломаттык алака жок. Талиптерден кийинки ооган өкмөтүн курууда Тегеран менен Вашингтон кызматташканы менен президент Буш Иранды балекеттүү өлкө деп атагандан кийин эки арадагы мамиле токтогон. Барак Обама 20 мартта Нооруска байланыштуу Иран элине кайрылып, мамилени жаңадан баштоого чакырды. Кайрылуу саясий чөйрөлөрдө АКШнын саясатындагы бурулуш Вашингтон мурдагыдай Ирандагы режимди өзгөртүүгө умтулбаганынын белгиси катары бааланды. Ирандын көсөмү Аятолла Али Хаменеи болсо, АКШ чындап эле саясатын өзгөртсө, Тегеран да өз мамилесин өзгөртөт деп билдирди. Британиянын Ирандагы мурдагы элчиси сэр Ричард Далтондун пикиринче, Обаманын сунушу ийгиликке жетсе, эки жактын тең позициясы олуттуу өзгөрүүгө тийиш. Бирок Женевада коопсуздук саясаты борборунун изилдөөлөр боюнча директору Шарам Чубин Иран уранды байытуудан баш тартаарына ишенбейт. Иран менен мамилени акырындап жакшыртуу аракети натыйжа бербесе, АКШ жана Европалык союздаштары Тегеранга каршы кысымды күчөтүүгө, азыркы санкцияны дагы катуулатууга аракет кылат деп болгошот талдоочулар.
Амирбек Азам уулу баяндады. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Элералык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Пакистанда армиянын атайын күчтөрү Лахордо полиция академиясын террорчулардан бошото алышты. Кечээ күнү эртең менен имаратты куралдуу экстремисттер басып алышкан эле. Бул окуянын чоо жайын Эсенбай Нурушев айтып берет.
Полиция академиясын армиянын жана полициянын атайын максаттагы күчтөрү 8 саат камалап курчоо кылып турушту. Акыралар имаратка жапырык салып киришип 8 террорчуну жок кылышты, 6 колго түшүрүштү. Дагы 2 террорчу атынып өлдү. Качып кутулгандар болгон болбогону такталууда. Полиция канча кишисин жоготкону тууралуу да бир жаңсыл маалыматтар жок. Айрым кабарларда 11 киши ок учканы айтылат. Окуяга күбө болгондордун бири ырастагандай: болжол менен эртең мененки саат 7:30 курсанттар аянтта катарга тизилип жаткан учурда полиция формасын кийген жоон топ киши коргондон ашып түшүп 4-5 кол бомба ыргытышты. Андан соң жабылта аткылап киришти. Курсанттар кымгууп түшүп качып беришти. Айырдан эптеп аман калган 4 курсантты соопкерчилик уюмдардын бири куткарып алган. Өкмөттүн өкүлү Рехман Малик: академиядагы окуяны террордун жаңы толкуну деп атады. Армияда аскерлештирилген бөлүктөрдө кесипкөйлүк камылгасы мыкты адамдар көп экенин айтып, өкмөттүн өкүлү бийликтер кырдаалды өз көзөмөлүнө аларына ишендирди. Жергиликтүү журналисттердин жана укук коргоочулардын бири Рехман: өлкө азыр радикал экстремисттерге толуп кеткенин, полиция академиясына кол салгандар артында Ал-Каида, Талибан жана Пакистандын өзүндөгү уюмдар турганын, алар маджахеттерди даярдап, бүт дүйнөгө аттантып жатканын бул жерде баары билет деп ырастады. Окуя үчүн жоопкерчиликти азыр эч ким өзүнө ала элек. Оппозициядагы экс-премьер Наваз Шарифтин мусулман лигасы партиясынан Хавай Имран: террорго каршы күрөштө Пакистанда бардык күч аракеттерди бириктирүүгө чакырды. Террорчулар өзгөчө Пенджабка толуп алышты. Алар жалпы Пакистанга жайыла электе тез арада тийиштүү чараларды көрүү керек деп айтты. Бул жагынан соңку 7-8 жылдагы өкмөттүн саясатын Имран таптакыр жараксыз деп алды. Экстремисттер мындан бир ай мурда да дал ушул Лахордон крикет оюну боюнча Шри-Ланканын курама командасына кол салып, кагылыш маалында 6 полисмен менен окуп чыккан эле. Өткөн аптада болсо Пакистандын түндүк батышындагы Джамрут районунда жангечти террорчу мечитте жума намазга жыгылганы келгендер арасында бомба жардырып 70 кишиге жер жазданган болчу.
Пакистандагы соңку окуяларды Эсенбай Нурушев айтып берди. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Жылы Эстониянын өкмөтү компьютердик түйүнүнө чабуул жасалган эле. Ушул күндөрү бул чабуулду уюштурганын Москвадагы Кремльчил наши деп аталган уюм моюнуна алган. Ошол кыймылдын бир мүчөсүн билдиргенине караганда, Эстониялык өкмөттүн веб сайтын талкалоону ал жана анын жолдоштору нааразылык акциясы катары ишке ашырышкан экен. Бул маселенин чоо жайына Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев токтолот.
Ал окуя 2007-жылы апрель айынын этеги, май айынын жакасында болгон. Ошондо каплеттен эле Эстония өкмөтүнүн сайттары шал болуп иштебей калган. Андай кибер чабуул өлкөнү чет мамлекеттер менен байланыштырбай салган. Ошол чабуулду биз жасаганбыз деп Кремлдик наши жаштар кыймылынын активи Константин Голоскоков бул күндөрү азаттыктын кабарчысы Хлоя Арнолдко айткан. Анын айтымында эстониялык Ордо калаадагы паркта орнотулган советтик жоокердин айкелин Көрүстөнгө көчүрүү чечимин кабылдагандыгы үчүн Эстониянын өкмөтүнө нааразылык билдириш үчүн алар жазашкан. Ал чабуулду кантип уюштургандыгын Голоскоков мындайча чечмилейт: ар бирибиз өзүбүздүн компьютерибизди, байланышыбызды пайдаландык. Баарыбыз 7 киши элек, бирок алардын ар бири дагы өз тааныштарын чакырышты. Баш аягы 100 компьютердин бир учурда жасаган соккусу болду деп түшүндүргөн. Эстониянын ал кездеги тышкы иштер министринин жетекчиси Урмас Паэт билдиргенге караганда, орусиялык хакерлер Эстониянын мамлекеттик сайттарына, анын ичинде президенттин кеңсесине чабуул жасашкан. Андай экени iPod даректери аркылуу такталды деген. Ага жоопту орусиялык президент маалымат кызматынын жетекчилеринин бири Дмитрий Песков кибердик террорчулукка мамлекет аралашуусу такыр мүмкүн эмес деп четке каккан. Таллиндеги компьютердик согуш НАТО жетекчилигин чукул чара көрүүгө мажбурлаган. Брюссельде кабыл алынган долбоор боюнча Германия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Словакия жана Эстония андай чабуулга туруштук бергидей борборду ачышкан. Айтылуу саясий серепчи Владимир Прибуловский айтканга караганда, эгерде ал Уландын Эстонияга компьютердик чабуул жасаганга чындап эле тийиштиги бар болсо, анда ага кимдир бирөөлөр каражат бөлгөн. Андай акча же федералдык бюджеттен же кайсы бир кишинин чөнтөгүнөн болушу мүмкүн. Бирок өлкөлөр арасында от жакканы үчүн эми аны эч ким соттой албайт, дейт Прибуловский мырза. Аны дегенкиси бийликке жаккан ишти кылып аткан Голоскоковту эми ким жазалай алат, деп ал аракеттин артында саясий шаны жатканын кыйтат. 29 мартта болсо Information Warfare Monitor сайты таркаткан кабарда очогу Кытайда жайгашкан электрондук тыңчылык тармагы табылган. Ал тармак 103 мамлекеттеги 1300 артык компьютерлер менен байланышып иш алып барганы такталган. Мурадалип Муса, Москва.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми басмышыз баяндамасы улантат. Кесиптердин жаңы сандары менен тагдай эле Шайлообек Дүйшөй тааныштырмакчы. Шайлообек.
Рахмат. Аалам гезити аркылуу 27-синдеги оппозициянын митинги жөнүндө баянында баары сүйлөдү, бирок бир сөзгө келишкен жок. Бүгүн бийлик эйфорияда. Бакиевдин эң чоң атаандашы Текебаев болчудай. Кыргызстанда президент болчулар көп, бирок акчасы аз. Өткөндө Горкий аянтында СССР генералы Исмаил Исаков Бакиев кетсин дейт. Кетпейт да. Бийликтин эң оор оокаты казынадан кеткен кудаярды көрө элекпиз. Курманбек Салиевич утмай болуп калды. Акимдери, губернаторлору административдик рычагы турат. БШК колунда, парламент өзүнүкү. Өзбекстан, Түркмөнстанда мындай болушу мүмкүн эмес. Курманбек Бакиев бизди акырындап ушул турмушка жетелеп келатат. Кокон хандыгы болгон, бирок Кудаяр хан кантип качканын, Аскар кантип жашынганын эстебесе президент деле болбойт. Президенттин улутка кайрылуусу таңдандырды. Тили да бөлөк, стилистикасы да бөлөк. Сиз эл атасысыз, өз жолуңуз дурус эле. Булар сизди бусканы араң турат, деп жазат. Баяндамачы Жолдошбек Зарлыкбеков Шывыргак деген макаласында. Ушул эле гезит эркин журналист Үсөн Касыбековдун Жашасын митинг станаттуу рубрика алдында сандардын оюну деген талдоосуна орун берди. Ушуга улай эле коомдук ишмер Жумагул Саадамбеков менен келишимге келер кез келди деген интервью орус тилинде жарыяланды. Саадамбеков бийлик жактайына токтолуп, биринчи кезекте оппозиция президент отставкага кетсин деген реалдуу эмес талапты коюудан баш тартышы керектигин. Ошол эле учурда президент да өз укуктук ченемдерин кыскартууга барышы зарылдыгын, анткени 21-чи кылымда жашап жатканыбызды, бүгүн бийликтин баарын бир колго топтуп алып бир нерсеге жетем деген мезгил доор өткөн чак экенин, ошондуктан баарын парламентаризмден баштап депутаттардын 50% бир мандаттуу округдан, 50% партиялык тизме менен шайлап алуу гана элди нааразы кылбай турган күчтүү парламент менен күчтүү өкмөттү түзүүгө алып келет деген оюн айткан. Ачык саясат гезити Феликс Кулов президенттик жарышка түшүүдөн баш тартышын калк ичиндеги кадыр баркы менен каражатынын жоктугунан деп, 13 марттагы үрөй учурган автокырсыктан чогултулуп Москвага жөнөтүлгөн адамдардын дене калдыктары Медет Садыркуловко, Сергей Слепченкого жана айдоочу Сулаймановко таандык экендиги аныкталып келди деп. Эгер бийлик бейшембиге чейин Исмаил Исаковко козголгон кылмыш ишин токтотуп, сот аркылуу актап чыкпаса, алайлык жигиттер атчан жүрүшкө, аялдар ачкачылыкка чыгууга аракет жасап жатыптыр деп. Америкада иштеген кыргызстандыктар жана окуп жаткан студенттер Кыргызстандын Америкадагы элчилигинин алдына чыгышып, демократиянын мекени коркунучта, диктаторлукка жол жок, Бакиев саясий террорду токтот, ойгон Кыргызстан, Бакиев кызматтан кетсин, массалык маалымат каражаттарына бирдей укук, Бакиевсиз таза шайлоого АКШнын базасы чыгарылды, эми кезек демократиягабы деген кыргыз жана орус тилинде жазылган плакаттарды кармап турушканын, элчайым Замира Сыдыкова мекендештеринин алдына келип бир ооз сөз сүйлөмөк тургай кызмат ордунда жок болуп чыкканын жана башкаларын баяндаган. Улан кийинкисин кийинки саатыбызда улайлы.
Рахмат сизге. Обада Шайлобек Дүйшөй болуп бүгүн жарык көргөн айрым басылмалардын жаңы сандары менен тааныштырып өттү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Муфтияттын жаңы жобосу күндүн жылуусу менен жандануучу даават иштерине кыйраат чектөөлөрдү киргизет. Бул программабыздын алдындагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири. Азыр саат 7:30. Назарыңызга акыркы кабарлар. Алар менен Аманбек Билденбай тааныштырат.
Президенттин администрациясынын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмү саясий өлүм деп билдирди Азаттыкка жарандар коррупцияга каршы уюм жетекчиси Төрөкан Исмаилова. Анын айтымында Садыркуловдун сөөгүнүн ДНК экспертизасынын жыйынтыгы ачык жарыяланбай жатышында кандайдыр бир жашыруун сыр бар. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Учкун Каримов болсо, жол кырсыгында күйүп кеткен сөөктөр Москвада ДНК иликтөөсүнүн жыйынтыктары Бишкекке келгени менен Бишкектеги Манас технология экспертизасынын жыйынтыгы чыкмайынча бул тууралуу маалымат азырынча жарыяланбайт бастыгын билдирди. Бүгүн өкмөт башчысы Сокулук жана Москва райондорунда иш сапар менен барат. Анда премьер-министр Игорь Чудинов Чүй областынын эки райондагы чарбалардын жазгы талаа жумуштары менен таанышат. Кыргыз темир жолунун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Асан Рысмендеев жолугушуп, Кытай Кыргыз Өзбек темир жолу курулушуна байланыштуу маселелерди талкуулашат. Бүгүн ички иштер министрлигинде кылмышты иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери уюлдук телефондорду уурдоого бөгөт коюу жана жоголгон телефондорду издөөнү жеңилдетүү маселеси боюнча маалымат жыйын өткөрүшөт. Непалда Катманду шаарында өтүп жаткан футбол боюнча Азиянын чакырык кубогунда Кыргызстандын курама командасы кечээ Палестинанын командасы менен тең чыкты. Буга чейин Непалдын курама командасы менен 0-0 эсебинде тең чыгып, эс тобунда командалар арасында Кыргызстан дарбазага киргизген топтордун көбү менен айырмаланды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Гаагада бүгүн Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтөт. Ооганстанда коопсуздук жана стабилдүүлүк орнотуу, ошондой эле бул өлкөгө карата эл аралык милдеттенмелерди жаңылоо максаттарында уюштурулуп жаткан бир күндүк жыйынга 80 ашуун өлкөнүн жана уюмдардын өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. АКШда баалуу кагаздар базары кайрадан төмөндөдү. Бул жолку төмөндөгү АКШнын автомобиль чыгаруучу негизги компаниясы банкрот болуусу ыктымал деген тынчсыздануулар жана глобалдык банк системасындагы абалга карата кооптонуулардын уланып кетүүсү себеп болду. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан кезек өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Билденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекитке ээ. Азыр бүгүнкү шейшемби күнкү кабар ай тууралуу маалымат. Микрофон Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 31 мартта Ала Тоо аймагында ала булут каптап турат. Кээ бир тоолуу аймактарда жаан чачын жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 15-20, Ысык Көл Нарын өрөөндөрүндө 11-16, Чүй Талас Баткен дубандарында 14-19 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте кыска мөөнөттө жаан жаашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 16-18 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан өткөн аптада Жоо Казынын калаабынын 4 жылдыгын белгиледи. Ушул күнгө чейин өлкөнүн өзүндө да дүйнөдө анда чынында эмне болгону тууралуу карама каршы пикирлер айтылып келет. Кабарчыбыз Төрөкулдоров 2005-жылдагы март окуяларына карата эки башка саясий жээктеги ойлор менен тааныштырмакчы.
Мындан дээрлик 4 жыл мурун Кыргызстан дүйнөнү таң калтырды. Борбор Азияда бул мамлекет бар экенин билбегендер да жаңы доордогу түстүү инкылаптын дагы бири Кыргызстанда орун алганын уга башташты. Мамлекетте бийликте турган жетекчиликке өлкөдө нааразылык өтө эле күчтүү эле. Нааразы эл Ак Үйгө чейин кирип бийликке болгон мамилесин көрсөткөндөй болду. Ошол окуялар көпчүлүк байкоочулардан айтылган ойлорго караганда азырга чейин өзүнүн чыныгы тарыхый баасын ала элек. Ушул күнгө чейин март окуяларына өлкөнүн ичинде да сыртында да ар ким ар кандайча баа берип анын кесепетинде түрдүүчө сыпаттап келишет. Биз ага карата Кыргызстандын сыртында кандай карашаарын билүү максатында март окуялары ынкылаппы же мамлекеттик төңкөрүшпү деген суроонун үстүндө эки башка саясий жээктеги аналитиктерди кепке тартканбыз. Алексей Мухин Москвадагы саясий маалымат борборунун башкы директору. Ал мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы 3 мамлекетте тең түстүү инкылаптар батыштын активдүү келишүүсү менен орун алды деп ишенет.
События, произошедшие в Киргизии, которые известны как революция.
Кыргызстанда болгон жогазын инкылабыда постсоветтик аймактагы айрым мамлекеттерде болгон окуянын үлгүсү менен ишке ашты. Ал үлгү ушул аймакта саясий туруксуз режимдерди түзүүнү максат кылган эле. Тилекке каршы Украинадагы, Грузиядагы жана Кыргызстандагы кырдаал бул ойдун туура экенин далилдеди. Түстүү инкылаптар натыйжасында түзүлгөн режимдер биринчиден тышкы факторлордон көз каранды болору айкын болду. Экинчиден алар саясий жактан туруксуз экенин көрсөтүштү. Үчүнчүдөн өздөрүндөгү жана аймактагы социалдык экономикалык абалга да терс таасир этти.
Влияние на социальные экономические процессы в странах.
Деди азаттыкка орусиялык эксперт Алексей Мухин. Бирок океандын ары жагында анын пикирине караманча каршы тургандар көп. Андерс Ослунд, АКШ-дагы Джорджтаун университетинин профессору. Карнеги корунун буга чейинки башкы эксперттеринин бири болгон. Ал постсоветтик бул мамлекеттердеги абал менен жакындан тааныш. Кыргызстанда 2005 жылдын мартында болгон окуяларды батыш даярдаган дегенге Ослунд кошулбай турганын айтты.
Это просто неправда. Они проблема в том, что они Россия.
Бул жөн эле калп. Орусия бүгүн диктатура. Инкылап өзүнүн өзү болуп кетиши мүмкүн дегенге алар ишин алышпайт. Анткени алар бүт эле нерсе жогорудан айтылат дегенге көнүп калышкан. Алар демократиялык күчтөр болушу мүмкүн экенин түшүнбөгөндөн кийин окуяларга дурус анализ жүргүзүүгө да жөндөмү жок.
Ошол эле учурда профессор Ослунд Кыргызстанда инкылап болду дегенге такыр кошула албай турганын айтат.
Нет, я не думаю, что достигла цели. Можно сказать, что в Кыргызстане было совсем другое, чем это.
Менимче, Кыргызстандагы окуяларды Украина же Грузиядагы окуялар менен бир мааниде алып талдаган болбойт. Украинада, мисалы, азыркы мыйзамсыздыкка карабай, толук эркиндик бар. Грузияда эркиндик жарым жартылай бар десек болот. Кыргызстанда болсо эркиндик да жок. Мыйзамдуулук да камсыз кылына элек. Дээрлик эч нерсе өзгөргөн жок. Андыктан жогазынын кылабы бүгүн чынында куралдуу төңкөрүш сыяктуу эле көрүнөт. Бакиев Акаевтин эч нерсеси менен озо албады. Тетирисинче Акаевтин көп аракеттери азыркы жетекчиникинен дурусураак болчу.
Ослунддун айтымында аталган үч мамлекеттин ичинде Украина үчүн элдик көтөрүлүштөрдүн болушуна ал жумураттагы экономикалык, социалдык оор абал башкы деле себеп болгон жок. Анткени экономикалык жактан бул мамлекет дурус эле алдыда болчу. Анда инкылаптын чыгышына элдин чыныгы эркиндикке, демократияга умтулуусу себеп болду. Ал эми Грузия менен Кыргызстан чынында эле аймактагы жакыр мамлекеттердин катарында турган. Ошентсе да инкылаптан бери экономикада өсүш болгон деле көрүнбөйт, дейт ал.
Мне кажется, что главная проблема это беспорядок. Что в Кыргызстане не ясно, кто решает.
Менимче башламандык башкы проблема болуп турат. Азыр өлкөдө чечимди ким кабыл алары түшүнүктүү эле, бирок мыйзамдуулук жок. Чынын айтканда, Кыргызстанда аябай жакшы мыйзамдар бар. Алар 90-жылдарда эле кабыл алынган. Аскар Акаев аябай көптү билген адам, бирок ал үй бүлөсүнүн эле курмандыгына чалынды. Анын үй бүлөсү мамлекеттеги негизги ишканаларды ээлеп алганга аракет кылган, бирок бүгүн деле абал ошол мезгилдегиден жакшырып кеткен жок. Менимче, азыр Кыргызстанда бизнесмендерге иштеш аябай оор, анткени алар оюндун эрежелерин билишпейт. Акаевдин ушундай эле ушундай болчу. Бирок ал тапта жок дегенде мыйзамдуулук жагынан абал дурусураак эле.
Это была большая проблема раньше.
Алексей Мухин бирок өз оюнан кайткан жок. Ал Украинада да, Грузияда да, Кыргызстанда да сырттан киргизилген идея иштеп, ошонун негизинде күч менен инкылап жасалды деп эсептейт. Мухин өзү Орусиядагы расмий бийлик менен тыгыз кызматташып келаткан аналитиктерден. Алгач саясий сахнада Владимир Путиндин аты атыла баштаганда эле ал мистер Путин деген ким деп суроо коюп, атайын китепте жазган болчу. Андан бери Кремлдин негизги саясатын колдоп келатат. Бул жолу да ал Кыргызстанда эл көтөрүлгөн, чыныгы идея болгон дегенди четке какты. Элдин атынан сүйлөп эле тим болбой, элдин толкунун колдонушту, дейт ал.
Правильно направленный народный гнев – это очень сильное средство. Но часто это средство обращается против.
Элдик наразылыкты туура колдоно билгендик бул чоң курал. Көп учурда бул курал кийин аны колдонгондорго каршы иштейт. Кыргызстанда дал ушундай болду. Кыргызстан менен Орусия эң оолу саясий да, экономикалык да өнүктөш өлкөлөр. Андыктан инкылаптан бир нече жыл өтүп, кыргыз жетекчилиги өзүндөгү саясий ал акыбалга көзөмөл кыла албай калганда, кайра Орусияга ык ала турган чечимге келди. Орус жетекчилиги муну жогору баалады. Анткени жашырганда не? Орусия Кыргызстанда таасирин арттырууга кызыктар. Андыктан биз эмне жөнүндө сүйлөп жатканыбызды билебиз.
Поэтому мы все знаем, о чем говорим.
Деди азаттыкка орусиялык эксперт Алексей Мухин. 2005 жылдагы март окуялары Кыргызстандын өзүндө да бир жактуу бааланбай келет. Ошол окуялардын болушунун өзүндө да чоң салым кошуп, Акаев режимин кулаткандардын арасында андан кийинки бийлик менен да тил табыша албай, оппозицияда жүргөн саясатчылар эл мүдөөсү, инкылаптын максаттары ишке ашпай калды деп келишет. Эркиндик партиясынын лидери Топчубек Тургуналиев кабарчыбыз Канымгүл Илкеевнанын суроолоруна жооп берип жатып, инкылап менен мамлекеттик төңкөрүш тууралуу оюн ортого салды.
Эсимде ошол 5-жылдын 24-мартын кечинде КТРден Шеримкулов сүйлөп атыптыр. Бул өзү инкылап эмес, революция эмес, бул мамлекеттик төңкөрүш деп атыптыр. Анан азыркы Оксана Маливанна барып ошол КТРди убактылуу башкарып аткан ошол жерде мага 5 эле минут убакыт бер дедим. Барсам 1-200-300 кишидей эшигинде мен чыгам деп турмун. Мен бардым дагы айттым, Шеримкулов мамлекеттик ишмер катары, окумуштуу катары жаңылып атат. Мен да окумуштумун, мен саясатчымын, изилдөөчүмүн. Революция менен мамлекеттик төңкөрүштүн айырмасын билбейт экен дедим. Мамлекеттик төңкөрүш деген эмне? Анын 3-4 түрү бар. Мамлекеттик төңкөрүштүн биринчи негизги түрү ал бийликтеги тургандардын бир бөлүгү экинчи бөлүгүн оодарабыз деп. Бул өзү бийлик тараптагы бир топ экинчи топту оодарат деген сөз. Эл катышпайт буга. Көпчүлүк учурда бул элге каршы болот мындай төңкөрүш. Ал эми бул революция. Себеби дегенде бул акыркы 1-2 айдын ичинде ошол 5-жылдын февраль, март айларында жалпысынан Кыргызстандын бардык жерлеринде ошондой элдик толкундар болду. Ошондо бери жагы бир 200-300 миңдей киши катышты. Демек бул мамлекеттик төңкөрүштүн айырмасы элдин эң бир алдыңкы катмары 100 миңдегендер катышат,
деди Топчубек Тургуналиев кабарчыбыз Канымгүл Илкеева менен интервьюсунда. Март инкылабынын болушуна айрымдар батыш кызыктар болгон деп айтып жүрүшкөнү жогоруда айтылды. Айрым аналитиктер батыш кыргыз инкылабына жергиликтүү бейөкмөт уюмдар аркылуу таасир эткен дешет. Эдил Байсалов ошол тапта 170 бейөкмөт уюмду бириктирген ассоциациянын башында турду эле. Ал бүгүн азыркы бийликке да терс пикирин айтып, чет мамлекетте баш калкалап жүрөт. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Байсалов 2005-жылы март окуясы болушуна салым кошконуна эч өкүнбөй турганын билдирди. Бирок азыркы бийликтин да негизги катасы элди алдаганында, дейт ал.
Мына азыр көп мындай эртеси күнү мындай чыгып атышпайбы, ой 24 мартты биз билгенбиз, башынан эле ошондой болмок деп. Бирок мен азыр сурап коеюн, суроо берсек 24 мартта түштөн кийин Акаев кулады дегенге кайсы кыргыз сүйүнгөн эмес? Баардыгыбыз эле сүйүнбөдүк белек, баардыгыбыз эле ушундай сүйүнүп, баардыгыбыз эле ушунчалык жакшы талкуунданбадык белек. Эми ишенет экенбиз эл, адам, киши баласы ушинтип бири бирибизге ишенбесек аны эмне болмок эле? Ошентип ант берген, ишендик, бир адамга ишендик, ошонун колуна бүт тагдырыбыздын баарын өткөрүп бердик, ал антын бузду
деп эсептейт Эдил Байсалов. Кыргызстанда бийликтин алмашышына алып келген ал окуялардын алдынан мына ушундай эле мүнөздөө өтүп, түстүү инкылап ысымын алган окуялар 2003-жылдын ноябрында Грузияда Роза инкылабы катары, андан бир жылдан кийин Саргылтым инкылап катары Украинада да орун алды. Постсоветтик аймактагы ушул эки мамлекеттеги окуяларда жаштардын саясий уюмдары да активдүү катышканы белгилүү. Грузияда КМАРА, Украинада ПАРА деп аталган жаштар уюмдарынын жеңиши кыргыз жаштарына да дем берип, 2005-жылдагы март окуяларында Келкел жаштар кыймылы активдүү чыга келген. Ошол учурда Келкелдин башында Алишер Мамасалиев турчу. Ал бүгүн Жогорку Кеңеште президентчил Ак Жол партиясынын атынан депутат. Кабарчыбыз Элеонора Бешеме кызы менен маегинде Мамасалиев бүгүн ал окуялар инкылап болду беле же төңкөрүш болдубу деп талашканга эрте деп эсептей турганын айтты. Ошол эле учурда ал өзү муну чыныгы элдик инкылап деп атады.
Менин оюмча бул чыныгы элдик революция болду деп мен эсептейм. Себеби ошо мезгилде кээ бир саясатчылар бийлик үчүн майданга чыккан, бирок биз жаштар ошо заманда авторитардык режимге каршы чыкканбыз, Акаевке каршы чыкканбыз. Андан кийин кандай окуялар болду, аны ал эми бул баарыбыз билебиз. Революция площадьда эмес, ал кабинетте эле болот экен. Ошо бийлик талашы болду, баарыбыз билебиз. Ар бир саясатчы ошо 24-чү күнү түнкү саат 12:00 кандай окуялар болду, биз баарыбыз билебиз.
24 март келе атат, сиз ушул күндү кандай өткөзөсүз, майрамдайсызбы?
Азырынча билбейм кандай майрамдайбы. Азыр Мыйзам чегин да майрам, мен жүрөгүмдө 24 март майрам, чоң майрам,
деди Алишер Мамасалиев. Ошондой Кыргызстандын өзүндө да, анын сыртында да 2005 жылдагы окуяларга түрдүүчү баа берилген менен көпчүлүк политологтор ал окуялардын мүнөзү кансыз көтөрүлүш болгонун, мунун өзү анын чыныгы ынкылап экенин күбөлөндүрө тургандыгын айтышат. Мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы 3 ынкылаптын баарына тең анын шарапаты менен бийликке келгендерге каршы да ынкылап жасоо аракеттери орун алды. Ал эле эмес, аймактагы башка жумурияттарда да түстүү ынкылапты өткөрүү же экспорттоо аракеттери болуп келатканы айтылып келет. Төрөк Дуров, Азаттык Плюс.
Оду таңкы Азаттык студия улан алым кылуулу саат Бишкекте 7:45 мүнөттө өтүп калды. Гагада бүгүн Ооганстан боюнча лидерлик конференция өтөт. Ооганстанда коопсуздук жана стабилдик орнотуу, ошондой эле өлкөгө карата федералдык милитимдер жаңылоо максатында уюштурулуп жаткан бир күнүк жыйынга 80 ашуун өлкөнүн жана уюмдардын өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Кыргызстандан Гагада конференцияга өлкөнүн тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев катышмакчы. Пакистандын коопсуздук күчтөрү полиция академиясынын имаратында көзөмөл орнотушту. Лахор шаарына полиция академиясына кече куралчандардын тобу кол салган болчу. АКШда баалуу кагаздар базары кайрадан төмөндөдү. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын ачкан мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги баракчабызда окуп турасыздар. Эгибиз Азаттык чекиткеи. Таң казаттан бери ишти кайра жерликтүү темалар менен улантабыз. Жаз келип, күндүн жылышы менен даават иштери да жанданары башык. Бирок муфтият жылдын февраль айында каалалган жаңы жоодо даават иштерине кыйрат чектүүлөрдү киргизген. Анткени менен шарият көрсөткөн нерсени муфтият токтото алмак беле деген пикирлер да айтылууда. Сөздү кабатчыбыз Кожогелди Култеген улантат.
Даватчы атындагы жаңы жобо Кыргызстан мусулмандар муфтии Мурат Алы Ажы Жумановдун айтуусу боюнча биринчи кезекте чет өлкөлүк даватчылардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө тыюу салат.
Чет өлкөдөн келгендер даават иши менен келбейт, дааваттын ишине кийлигишпейт, анан чакыруу болсо гана келет.
Белгилүү мусулман дин ишмери Садыкжан Кары Камалиддин жаңы жободогу бул жагдай шариятка туура келбестигин белгиледи.
Саясат кандайдыр бир ошолорду келишини бир көтөрүп алсан ошондой болуп атат. Куранда "Штагум минкум умматин ядууна илал хайри" деген аят бар. Четтен келеби, башка жерден болобу, ошо жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып ушундай кылып турган болсо, аларды кайтарыш шариатта жок.
Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Ганибек Осмоналиевдин пикирине караганда, Кыргызстандагы диний кырдаалды татаалдаштырган бирден бир топ ошол даавачылар болуп келген.
Ошо даавачылардын жасаган аракеттери исламдын чыныгы баалуулуктарын колдоо эмес, тескерисинче исламды элдин арасында жек көргөзүү жагына көбүрөөк ооп бара жаткандыгы, сакалдардын коюлушу, биздин салтка туура келген кийимдердин кийип жүрүшү көп ойлондуруп жатат.
Ырас, Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү жаңы мыйзамын негиз тутуп кабыл алынган жаңы жобо менен эле муфтият баардык даават иштерин токтотуп койгону жок.
Кыргызстанда даават ишини Кыргызстандын гана атоолу жүргүзөт,
дейт муфтий Мурат Алы Ажы Жуманов.
4 айга чейин кете берчү эле, азыр эң узак мөөнөтү 40 күн.
Тээ жогоруда Каныбек Осмоналиев айткан нерселер: даватчылардын сапсайган сакал коюп, пакистандык ак кийимдерди кийип, диний илими жетишсиз болсо деле даватка чыгуулары жобого ылайык мындан ары болбоого тийиш. Даватка чыкканга муфтияттан же казыядан уруксат кагазы, үй бүлөсүнүн макулдугу, кайда жашагандыгы тууралуу тастыктамалар дагы талап кылынат. Бирок жаз алды менен мурдагыдай эле өзүн билемдик жолу менен даават ишине киришкендер кармалгандыгын Ош облус губернаторунун орун басары Гүлайым Машрапова кеп кылды.
Документтери жобого ылайык келсе гана даават иштерин уюштурууга мүмкүнчүлүк берилип атат. Эгерде ушул жобого ылайык болбосо, даватка чыккан адамдар ошол айыл округунун территориясынан түшүндүрүү менен гана өздөрүнүн иштерин токтотууда. Акыркы мезгилде Араван районунда, анан Өзгөн районунда, анан Нокат районунда ушундай фактылар аныкталды да. Аныкталып, ушул даватчыларга түшүндүрүү иштери менен ушул территориядан алар өз иштерин токтотту.
Бишкек шаар тургуну Ильяс Кадыровдун пикири боюнча, Кыргызстанда дагы даават иштери Пакистандын колдоосу менен гана жанданат.
Даватчыларды муфтиятта тескере албайт, алы жетпейт алардын. Аларды Пакистан сырттан колдоп турат.
Ал эми Нурбек Алтымышев деген жигит жаңы жобону жөн салды нерсе катары гана кабыл алган.
Даватка мамлекеттин же муфтийдин буйругу менен чыгып аткан жерибиз жок да. Биз деген пайгамбардын буйругу менен чыгып атабыз. Тыюуга салса анда биз ага карабастан эле чыга беребиз го.
Муфтий Мурат Алажы Жумановтон кошуна мамлекеттерде даават иштери кандай жолго коюлгандыгын сурап, мындайча жооп алдык.
Биринчиден Орто Азиянын бизден башка өлкөлөрүндө даават маселеси жок. Алар бул ишке башыдан тыюу салып койгон. Мисалы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Даават маселеси ал мамлекеттерде жок. Биздин эркиндиктин кенен берилгендигинин белгиси бул даватчылардын иш аракети.
Байкоо жүргүзгөн адамга азырынча көчөлөрдө мурдагыдай сакал мурутун сапсайтып ак түстөгү кир жарашыксыз кийимдерди кийинишкен даватчылар көрүнбөйт. Ошол эле кезде жаңы жободо белгиленгендей таза жарашыктуу улуттук кийим кийинишкен исламды ийине жеткире сайме деген топтор да көрүнбөйт. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:50 өтүп калды. Кезек эми түз оодогу маекте. Бүгүнкү маектерди Бүбүкан Досалиева алып барууда. Бүбүкан,
угуп жатабыз. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, биздин азыркы маектешибиз Кебел жаштар клубунун жетекчиси Мирзат Ажиев. Себеби бул клуб саясий партиялардын жаштар канатынын ишмердиги боюнча иликтөө жүргүзүп, бүгүн ошону жарыялаган жатышат. Мирзат мырза, бизди угуп жатасыздарбы?
Ооба, угуп жатам.
Жаштардын ушул сиз жетектеген Кебел клубу саясий партиялардын жаштар канатынын аракети боюнча иликтөө жүргүзүп, аны бүгүн жарыялаган жатасыздар. Ал иликтөө кандай максат менен, кайсы партиялар арасында жүргүзүлдү жана кандай жыйынтыкка ээ болду?
Ооба, бүгүнкү биздин изилдөөбүзгө 7 Кыргызстан партиялары катышкан. Бул изилдөөбүз негизи анкета түрүндө болгон. Анын максаты болсо ушул Кыргызстандагы партиялардын ичиндеги жаштар канатынын чыныгын абалын аныктоо жана ошол жаш канаттарынын ролун аныктоо болуп эсептелген. Бул изилдөөбүздөн жаштардын партияларынын баягы позициясы, жаштар өзү позициясын, партиялардын позициясын билеби же жокпу жана ошол жаштардын канатынын деги эле келечекте туруктуулугун баамдап ошолорду аныктап көрүү болчу. Анан негизинен ушул жаштар канатынын маселеси эмнеде, эмненин негизинде алар ишти алып бара албай атышат, же болбосо кандай маселелери бар, ушул маселелерди аныктап көрсөкпү деген изилдөө кылганбыз.
Кандай жыйынтыкка ээ болдуңуздар?
Жыйынтыкта биз ушул жаштар бул бир техникалык группа катары каралып калганын байкадык. Алар жана көбүнчө тренинг, семинар же болбосо тегерек столдорго эле катышып калып аткан учурларын байкадык. Жанакы жаштар ошол партиянын ичинде сырткы саясатын партиянын же ички саясатын өзүлөрүнүн салымын кошо албай эткен. Көбүнчө учурда кандайбир себептердин негизинде чынында, бирок ошол партиянын ичиндеги жигердүү жаштар дагы бар экен. Ал жигердүү жаштар болсо партиянын жана эл аралык байланыштар же болбосо партияга жаңы жаштарды мүчө катары тартуу пиар компаниянын үстүндө эле алектене алышат экен. Ушулардын негизи болду.
Ушул сиздер иликтөө жүргүзгөн саясий партиялардын жаштар канатынын иш багыты чоң саясий күрөшкө жарамдуу экен, анан кайсы партиялардын жаштары саясий технологдордун жардамына же болбосо сырткы кеңештерге муктаж экен деген ойго келдиңиздер?
Ооба, азыр жаш канаттары чынында кичине мындай саясий күч катары колдоно алышпайт экен. Алар жанагы митинг пикеттин деңгээлинде эле кабыл алынып атат. Бирок чынында мына мисалы бизге 7 партия катышып атып, аякта Ата Мекен, СДПК, Замандаш, Ак Шумкар, Ар Намыс жана Жаңы Кыргызстан аттуу партиялар болду. Көбүнчө саясий технология боюнча бул Жаңы Кыргызстан, бул Замандаш партиясы жана СДПК партиясы муктаж экен. Ата Мекен партиясы эле муктаж экен, бирок биякта эң мындай саясий пиарын жүргүзгөн, технологияларын колдоно билген бул ушул Ата Мекен партиясы кичине мындай өзүн көрсөтө алды биздин изилдөөбүздө.
ушул чоң саясатка аралашкысы келген жаштарда билим, дымак, мекен сүйүүчүлүк, ата журтка кызмат кылуу деген жоопкерчиликтер бар бекен? Деги эле алар эмнеге, аларда эмнеге жетишпейт экен?
Ооба, ошондой жанакындай сиз айткандай мекенчилик сезимдери бар. Бирок аларга мындай бир билим жагынан кичине мындай көбүрөөк маалымат бериш керек экен, ошо билим жагынан кичине аксайт экен. Негизинен жаштарга ошол партиянын лидерлери, мындайча айтканда улумдун өкүлдөрү көбүрөөк көңүл буруп колун сунуш керек экен, ошону баамдадык. Анткени себеби кандайдыр маселе келип чыкпасын, жаштардын үнү баягы экинчи эле планда калып калып атат да.
2005 жылы инкылапта жаштар курал катары пайдаланып калды деп жаштардын көбү нааразы болуп жүрүшпөйбү? Мамлекеттик башкарууга толук кандай катышуу үчүн кандай аракеттерди көрүш керек экен? Кыска жооп берсеңиз.
Эми билимдин аркасынан эле көбүрөөк билим алышыбыз керек. Жана партиядагы жаштар көбүнчө партиянын мүчөсү болгон себеби дагы ошол партия аркылуу билимге, бийликке барабыз деген ойлор көп экен да.
Анда эмесе Мирзат мырза, чоң рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Кебел жаштар клубунун жетекчиси Мирзат Ажиев менен саясий партиялардын жаштар канатынын ишмердиги жөнүндө иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу маектештик. Кезе кайрадан Прагада.
Рахмат сиздерге. Түз ободогу маекти Бүбүкан Досалиева жүргүздү. Обода таңкы азаттык. Эми кезек маданий турмуштун жаңылыктарын чагылдырган кереметкөк рубрикабызда бүгүн Чүстенгин Айтматов атындагы тил жана адабият институтунда авторлор тобу даярдап басманан жаңы чыгарган азыркы кыргыз адабий тили аттуу илимий эмгектин бета чара болгону турат. Иш чарага чакырылган адабиятчылар маданият ишмерлери китептин маани маңызы, адабий тилдин барк баасы тууралуу кеп кылары күтүлүүдө. Фатима Абдалова толугураак баяндайт.
Чыңгыз Айтматов атындагы адабий институттан жылдын башында жарыкка чыккан азыркы кыргыз адабий тили аттуу фундаменталдык эмгек фонетика, лексикология, лексикография, фразеология, морфология, синтаксис, стилистика, текст таануу жана лингвопоэтика бөлүмдөрүнөн турат. Эмгек азырынча 200 даана менен 928 бет болуп басылып чыкты. Аталган эмгек тууралуу алгач Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев мындай деди.
Академияда мурда чыккан кыргыз адабий тилинин грамматикасынын фонетика анан морфология материалдарындагы пайдаланганга аракет кылдык. Бирок алардагы көптөгөн бөлүмдөрү кайрадан жаңыдан жазылды. Бул эмгекке академик Бүбүнө Орозбаева, Аскар Турсунович, Жумаш Мамытов, Сүйүнкан Өмүралиева, Жакан Осмонова, Бешой Усубалиев, Сыртбай Мусаев, Ташполот Садыков сыяктуу тилчилер активдүү катышып берди. Ошону менен бирге буга чейин эмгектенип өздөрүнүн эмгектерин калтырып кеткен Токтосун Акматов, Самак Давлетов, Эсенгул Абдылдаев, Сарыбай Кутарбекен сыяктуу белгилүү окумуштардын эмгектери дагы камтылды.
Аталган эмгек кыргыз тил илиминин бардык тармактарын камтыгандыгы менен өзгөчөлөнөт жана 80-жылы соңку ирет жарыкка чыккан бул аталыштагы эмгекке жаңы ой пикирлер, илимий негиздемелер кошумчаланды. Эмгек албетте илимий негизден айрыкча жаш окумуштууларга, студенттерге зарыл болгону менен кыргыз тилинин жоголуп кетүү коркунучу пайда болуп жаткан бүгүнкү күндө мындай эмгектердин басылып турушунун мааниси чоң.
Азыркы кыргыз адабий тил аттуу фундаменталдык эмгектин баалуулугу жана мааниси жогоруда айткандай 80-жылы жарым жартылай чыккан эмгектин 30 жыл өтүп кеттир, ошол 30 жылдык тарыхый бөксөлүктү толтуруп илимий изилдөөнүн кийинки жаңы этаптарына, жаңы барактарына жол ачууга кызмат өтөт деп ойлоймун. Эми биз көбүнчө уран менен эле мамлекеттик тил анан кыргыз тили дебей ушундай практикалык иштерди жасашыбыз керек. Анткени кыргыз тили бул нечен кылымдык тарыхы бар байыркы бай тил болуп эсептелет. Ошону менен бирге кыргыз тили Манастын тили. Тил жоголду деген сөз бул демек аны менен кошо анын мураскору, анын ээси болгон улут жоголду деген сөз. Бүтүндөй бир маданият өз жашоосун токтотуп тарыхтын жан сарфине айланды деген сөз. Бирок биз тилдин өмүрүн узак болушу үчүн, өркүндө өсүш үчүн дайыма камкордук көрүшүбүз керек.
Бүгүнкү кыргыз адабий тили аттуу фундаменталдык эмгектин бет ачарына окумуштуулар, акын жазуучулар, аймактардан педагог адистер жана өнөр адамдары катышмакчы. Бишкектин Фатима Абдалова.
Ушул менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктап алдында, соңунда айрым кабарларын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Гаагада бүгүн Ооганстан боюнча эл аралык конференция өткөнү турат. Ооганстанда коопсуздук жана стабилдүүк орнотуу, ошондой эле бул өлкөгө карата эл аралык милдеттенмелерди жаңылоо максатында уюштурулуп жаткан бир күнүк жыйынга 80 ашуун өлкөнүн жана уюмдардын өкүлдөрү катышууда, катышары күтүлүүдө. Конференцияда Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев болот. Авто кырсык берген окуяда күйүп кеткендиги болжолдонгондордун бири Медет Садыркуловдун сөөгүнүн ДНК экспертизасынын жыйынтыгы ачык жарыяланбай жатышында кандайдыр бир жашыруун сыр бар. Мындай пикирин Азаттыкка жарандар коррупцияга каршы уюм жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирди. Мунун алдында кечээ Башкы прокуратуранын өкүлү Учкун Каримов жол кырсыгында күйүп кеткен сөөктөр Москвада ДНК иликтөөсүн өткөрүлүп анын жыйынтыктары келгенин, бирок Бишкектеги дагы бир экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча иликтөө корутундусунун мазмуну тууралуу маалымат берилбей тургандыгын билдирген. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.